ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสารานิยธรรมสูตรคือเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกหลายเล่มแล้วก็เป็นหลักการสำคัญในการอยู่ร่วมกันของคนทั้งหลายทรงแสดงเป็นหลักธรรมะปฏิบัติไว้เพียง6ประการแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงอนิสงส์ไว้ในหลายระดับโดยก็ปรารภจริงๆก็คือปรารภพระท่านทั้งหลายจะเห็นว่าสังคมพระเป็นสังคมที่ร้อยพ่อพันแม่นะคนก็มาอยู่ด้วยกันแล้วถ้าเราฝึกให้อยู่ได้ขนาดนี้ต่อไปไปอยู่ที่อื่นมันก็อยู่ได้แต่ว่าโดยเนื้อหาของการปฏิบัติแล้วก็หมายความว่าเป็นสาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายนั่นเองโดยฐานแรกที่สอนให้เริ่มก็คือเมตตาเจอเรื่อยนะฮะเมตตาเนี่ยเป็นเมตตาทางกายกรรมคือจะทำอะไรที่เกี่ยวกับใครก็ให้ทำโดยพื้นฐานความคิดที่ก่อไปเมตตาลักษณะเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำการงานเสมอไปนะแม้แต่การแสดงออกกริยามารยาที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นจะต้องเกิดขึ้นโดยพื้นฐานของความรู้สึกมุ่งดีปรารถนาดีต่อคนเหล่านั้นบางครั้งบางคราวเขาไม่ได้อยู่เราทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ต้องทำโดยเมตตาไม่ใช่ว่าต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งสิ่งที่เราต้องฝึกจริงๆก็ฝึกอยู่ที่ใจเราเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ตรวจสอบดูใจว่าทั้งหมดที่ทำไปเนี่ยมันมีความคิดยังไงมีความรู้สึกยังไงแต่คนอื่นอาจจะมองเห็นเป็นอย่างหนึ่งเพราะว่าเรื่องของคนมีปัญหาเยอะมีเสแสร้งมีโอ้อวดมีมายามีแข่งดีมีอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะในภาพลักษณ์ที่ปรากฏมาอาจจะดีก็ได้แต่ตรงนี้ท่านสอนให้มองที่จิตเราเองเพราะตรงนี้การกระทำทั้งหมดมันเกิดขึ้นด้วยเมตตาหรือเปล่าเมตตาต่อคนคนนั้นแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับคนคนนั้นเราเห็นว่ามันก็มองเป็นแบบกระบวนการเป็นอาการของความรู้สึกเชื่อมโยงคนนั้นกับคนต่อๆไปที่เกี่ยวข้องคนนั้นแล้วก็รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยหมายความว่าในการทำจึงต้องมองคือต้องใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในการมองแล้วก่อนจะทำลงไปบางครั้งบางคราวโดยพื้นฐานตรงนี้มันก็ต้องมีธรรมะอื่นที่เข้าอุปถัมภ์เป็นความอดทนการให้อภัยการเลิกแล้วต่อกันการไม่ไปเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาทำให้เป็นเรื่องใหญ่เป็นต้นแล้วก็สามารถทำลงไปได้แต่แน่นอนภาคปฏิบัติจริงๆก็เป็นเรื่องขัดเกลาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคือทำอะไรกับคนเนี่ยมันพูดยากเพราะคนมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนมันเปลี่ยนแปลงแม้แต่คนที่เราเมตตาหวังดีอยู่บางวันแกก็ทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรมันก็ไปสลายความรู้สึกเมตตาทำให้เมตตาไม่มีกำลังบางทีก็เลยแสดงเมตตาไม่ได้ในพระสูตรนี้เน้นค่อนข้างเข้มแข็งคืออยู่ที่ใจเราจริงๆแล้วก็สามารถต้านทานเวลาเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรได้หมายความเรารักษาคุณภาพจิตของเราไว้ได้เขารักษาไม่ได้เรารักษาได้ประการต่อไปเป็นเมตตาวจิกรรมตรงท้ายกับมาเมตตาวจิกรรมังปฏิปฏิทางโหติคือเข้าไปตั้งเมตตาทางวจิกรรมเวลาพูดถึงพูดด้วยสนทนากับท่านเหล่านั้นหรือว่าพูดที่เกี่ยวข้องกับท่านเหล่านั้น ก็ต้องพูดไปด้วยความประสุทธิเมตตาสรุปรวมคล้ายๆท่านใช้คำง่ายๆเมตตาวาจาคือหมายความวาจาตรงนั้นมันเกิดขึ้นจากจิตที่เราเมตตาไอ้จากที่เป็นเมตตาวาจาเนี่ยทำให้คำบางคำมันไม่จำเป็นจะต้องไพเราะก็ได้อาจจะดุก็ได้อาจจะตำหนิก็ได้หรืออาจจะท้วงติงอะไรก็ได้แต่ว่าด้วยจิตจริงๆแล้วเราเมตตาต่อเขาหวังดีต่อเขาคล้ายๆกับพ่อแม่ดูลูกครูบาอาจารย์ดูศิษย์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำด้วยความโกรธเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรวจสอบก็คือตรวจสอบที่จิตเราว่าคำพูดเหล่านี้เราพูดเป็นเมตตาวาจาหรือเปล่าฐานของคำพูดอ่ะมันมีเมตตาต่อเขาหรือเปล่าถ้ามีคำพูดมันก็กระจายไปอย่างที่ว่าคือจะมองถึงสิ่งที่เป็นตัวสัจจะตัวความจริงแต่ความจริงก็ไม่ใช่ลงตัวต้องพูดเสมอไปคือความจริงที่เป็นประโยชน์ความจริงบางอย่างไม่เป็นประโยชน์หรือไม่ถึงเวลาที่ควรพูดหรือพูดไปแล้วอาจจะกระทบกระเทือนทั้งๆที่มันจริงมันต้องงดเว้นไว้ก่อนแล้วก็พูดเฉพาะความจริงที่เป็นประโยชน์และสามารถสัมผัสได้ในขณะนั้นๆก็อาจจะมีประโยชน์ในโอกาสต่อๆไปเพราะแนวสัจจวาจาตรงนี้ก็มีแค่4ข้อนะมีแค่4ข้ออยู่ด้วยแล้วก็พูดทางประสาทสัมผัสคือตามประสาทสัมผัสของเราที่พูดว่าพูดตามที่ได้เห็นพูดตามที่ได้ยินพูดตามที่ได้ทราบพูดตามที่ได้รู้มาแล้วก็มองที่ตัวประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นจากการพูดด้วยเพราะเรามุ่งอนุเคราะห์มุ่งให้เกิดผลดีงามแก่คนที่เราพูดถึงหรือว่าพูดด้วยวาจาในลักษณะที่มุ่งประสานความแตกแยกความร้าวฉานต่างๆซึ่งเกิดขึ้นวาจาที่มีลักษณะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือวาจาที่กระชับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่มีอยู่แล้วเราเห็นว่าการพูดอย่างนี้มันเป็นประโยชน์แก่คนที่เราพูดถึงหรือพูดด้วยเราเองก็ได้ปฏิบัติธรรมะก็แสดงว่าถ้าเราไม่เมตตาต่อเขาเนี่ยเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราต้องใช้ความเพียรพยายามเยอะจึงจะเกิดผลเป็นการกระชับสามัคคีส่งเสริมสามัคคีหรือประสานสามัคคีบางครั้งดีไม่ดีก็อาจจะเป็นที่หวาดระแวงหรือว่ามองเป็นอคติมองด้วยอคติจากบุคคลอื่นก็ได้แล้วก็คำพูดเหล่านั้นจะต้องมีลักษณะที่เรียกไพเราะอ่อนหวานแต่ว่าจริงๆท่านเน้นที่ใจนะเป็นอุปาพานีมทุพานีอุปาพานีก็คือวาจาที่อ่อนหวานเปรียบเหมือนกับดอกไม้นะฮะวาจาที่หอมวาจาที่สละสลวยสวยงามแล้วก็วาจาที่อ่อนหวานมทุพานีมทุก็คือน้ำผึ้งหมายความมาพูดแล้วก็หวานกินสบายหูสบายใจของผู้ฟังแต่บางครั้งอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเราเมตตาแล้วเขาก็มีปัญหามันก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปร้องอ่อนหวานอะไรก็ได้แต่ว่ารักษาฐานคือเมตตาไว้การพูดในลักษณะนี้บางทีผู้พูดในขณะนั้นเขาไม่ชอบแต่ว่าเมื่อเขาสัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากการพูดแล้วเนี่ยเขาจะสำนึกคุณลึกซึ้งกว่าคำพูดที่อ่อนหวานแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรและคำพูดที่มีสาระประโยชน์คือคนฟังไปแล้วได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการฟังยังนำไปคิดนำไปขยายนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นแต่ลักษณะเหล่านี้เป็นสังเกตว่ามันทวนกระแสจิตใจของคนไม่ค่อยเลื่อนไหลไปตามคำพูดในแนวนี้เพราะว่ามันต้องลงทุนเยอะต้องทวนกระแสไปเยอะมันสู้คำพูดในลักษณะที่ก็เรียกเพ้อเจ้อคือเดี๋ยวไหลไร้สาระทั้งหลายไม่ได้เพราะว่ามันก็ไหลตามมันไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรติดตามกันไปสนุกสนานกันไปแต่ในสุดมันก็จบลงด้วยเราให้กันต่อแกเราไม่ได้มันได้ประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการบันเทิงรื่นเริงอยู่ชั่วขณะ เราจะผ่านการเวลาไปด้วยความทุกข์ทรมานก็ได้ประการต่อไปคือเมตตามนุกรรมเป็นลักษณะการรักษาสภาพจิตของเราที่มุ่งดีปรารถนาดีต่อเขายังโครงสร้างที่เราแผ่เมตตานะตรงนี้มันก็อย่างนั้นทุกทีพวกตรงนี้อย่างที่เคยบอกไว้ว่าเป็นนิพพยายคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นโดยธรรมชาติของมันหมายความว่าในความเป็นเมตตานั้นจะต้องขจัดตัวโทสะต่อคนได้แต่เราเห็นว่าโทสะในตัวคนเนี่ยที่จริงแล้วมันไม่ได้เผาไม่ได้เผาคนนั้นแต่เผาใจเราเองถ้าลองสังเกตดูนะฮะเวลาเราโกรธใครคิดจะแก้แค้นอาฆาตพยาบาทอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วเขาก็นอนตรงไหนกันไม่รู้ก็โกรธแล้วมันเผาเราไม่ได้เผาเขาเบื้องการรักษาจิตได้กรอบด้วยเมตตาต่อเขาหรือต่อคนทั้งหลายก็คือที่จริงก็คือรักษาสุขภาพจิตของเราเองและเป็นการแสดงอย่างนั้นจริงๆคือทั้งต่อหน้าก็ตามรับหลังก็ตามจะเน้นทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังเป็นธรรมะภาคปฏิบัติที่ต้องการให้ตนเองสัมผัสผลตรงนั้นมันไม่ได้มองไปที่คนอื่นเป็นหลักนะที่จริงมองไปที่ตัวเองเป็นหลักธรรมะปฏิบัติมันจะมีลักษณะอย่างนั้นทั้งนั้นทั้งหมดแต่ว่าเอาก็จริงในการเจริญเมตตาในการแผ่เมตตามันไม่ใช่ว่าทำแล้วมันเกิดประโยชน์แก่เขาหมดถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์แก่เขาหมดคนก็ไม่ต้องทำอะไรก็แผ่เมตตากันพักเดียวก็สบายหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาค่าเงินบาทลอยตัวไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่จริงแล้วมันแก้ปัญหาที่ใจเราแต่ละคนเองคนอื่นจะเป็นผลพลอยได้มันไม่ใช่ตัวเนื้อหาหลักเพราะเป็นกฎเกณฑ์ของกรรมอย่างที่เราสวดสาธยายกันนะคือดูตรงกรรมและจะเกิดความเข้าใจว่าธรรมะปฏิบัติที่จริงมันมุ่งที่ตัวเราหมายความว่าถ้าเราไม่มีเราก็ให้คนอื่นไม่ได้การที่เราให้คนอื่นได้เราก็ต้องมีก่อนเรามีก่อนเราก็สัมผัสประโยชน์จากสิ่งที่เรามีก่อนคนที่เราจะให้แก่เขาเออก็มีเงินมีความรู้มีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะที่จริงเราสัมผัสผลประโยชน์เหล่านั้นด้วยตัวของเราแล้วคนที่เราให้จริงๆไม่ใช่ให้หมดเรายิ่งให้ที่จริงเรายิ่งเพิ่มคุณภาพจิตใจของเราเมตตามันจะมีลักษณะแผ่ไปเพราะมันจับแผ่ที่คนใดคนหนึ่งเช่นสมมติว่าเรามีความรู้สึกเมตตาหวังดีต่อเพื่อนของเราอันนี้คือน้องเพื่อนอันนี้คือพี่เพื่อนอันนี้คือพ่อแม่ของเพื่อนมันก็กระจายตัวมันไปจิตใจเราก็กว้างขวางมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่ย้อนกลับก็คือเรามีพวกมากขึ้นเรามีเพื่อนมากขึ้นเรามีปัญหาก็มีคนคอยช่วยเหลือดูแลเราจะมากยิ่งขึ้นแล้วก็แผ่กระจายออกไปในลักษณะนี้ทีนี้ตัวที่ตรงกันข้ามปัญหาสูตรสำคัญก็คือตัวที่ตรงกันข้ามพระสูตรใกล้ๆเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ว่าพระท่านอ้างว่าท่านเจริญเมตตาแล้วก็แผ่ไปอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละแต่ว่าท่านยังไม่หายความโกรธยังไม่หายพยาบาทเพื่อนก็บอกพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกหรอกที่จริงมันดูด้วยกันไม่ได้อะนะฮะหมายความเราบอกว่าเราเจริญเมตตาแล้วเรายังมีพยาบาทเนี่ยมันแสดงว่าต้องมีปัญหาแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ที่จริงมันมีได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนอกจากว่าเป็นอาการขมุกขมัวอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยคือว่ามันไม่ถึงกับมืดไม่ถึงกับสว่างก็แสดงว่ายังไม่ชัดเจนทั้งสองด้านแต่ก็พยาบาทก็ต้องจางลงไปแล้วนะฮะหมายความมืดเองก็ต้องจางลงไปแล้วแต่ความมืดจะไม่จางก็ไม่มีการขมุกขมัวมันก็อาการมืดไปเลยแต่การขมุกขมัวคือมีทั้งมืดทั้งสว่างปะปนกันอยู่แล้วเราก็สามารถจะเห็นอะไรที่ใหญ่ๆได้แม้รายละเอียดเล็กๆหรือน้อยเราอาจจะไม่เห็นก็ตามผลสภาพของกุศลอกุศลเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นระดับเดียวกันไม่ได้หรอกถ้าเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องลดลงไปมันเหมือนกับความมืดกับแสงสว่างเรียกว่าเย็นกับร้อนเราจะเห็นว่าถ้าอาการเย็นปรากฏเนี่ยร้อนจะอยู่ระดับเดียวกับเย็นไม่ได้เพราะถ้าอยู่ระดับเดียวกับเย็นมันก็ไม่ร้อนหรอก ถ้าอยู่ระดับเดียวกับเย็นอาการเย็นมันก็จะไม่ปรากฏอาจจะเป็นอาการอะไรล่ะหนาวๆร้อนๆก็ได้นะฮะเพราะงั้นธรรมะเหล่านี้ที่ท่านอ้างว่าท่านสัมผัสก็ถูกเพื่อนทุ่งติ่งบอกพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่เป็นคัดค้านเป็นการคัดค้านคำสอนของพุทธเจ้าแล้วมันคัดค้านกับตัวสภาวะของธรรมะเราต้องกลับไปตรวจสอบว่าไอ้เมตตาเราเมตตาจริงหรือเปล่าถ้าเราเมตตาจริงมีปริมาณของเมตตามากพอแล้วอาการพยาบาทต้องสงบแต่ถ้าเราเห็นพร้อมมาทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติของมันแล้วก็จะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าอาการของธรรมะคือปฏิบัติธรรมะต้องผิดถ้าเห็นทั้งพยาบาทแล้วก็เห็นทั้งเมตตาว่าเจริญเมตตามาเยอะแล้วก็มีเมตตาอยู่ภายในจิตแต่พยาบาทไม่สงบแสดงว่าการเจริญเมตตาผิดมันอาจจะเหวี่ยงออกไปเป็นอคติหรืออาจจะเมตตายังไม่ได้ตั้งเป็นหลักอยู่แถวๆพวกราคะพวกกามราคะอะไรต่ออะไรเนี่ยอาการพยาบาทก็พร้อมที่จะปรากฏแต่ยังไงก็ตามไม่ใช่ระดับใกล้เคียงกันตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามันเป็นฐานที่มองไปที่คนเป็นหลักเพราะว่าเป็นธรรมะที่เป็นหลักการในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคนหรือการเชื่อมต่อระหว่างคนกับคนนั้นสิ่งที่เชื่อมต่อได้ดีที่สุดก็คือใจหรือความมีน้ำใจต่อกันเหล่านั้นจะเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจระหว่างบุคคลเหล่านั้นคือบุคคลทั้งสองฝ่ายหรือว่าบุคคลเป็นจำนวนมากๆที่แสดงความมีน้ำใจโดยพื้นฐานของเมตตาต่อกันต่อไปนั้นจะเป็นการบทพิสูจน์แล้วก็บทรักษาเพราะเรามีเมตตาจริงหรือเปล่าแล้วท่านมาเน้นข้อที่4นะฮะท่านเน้นถึงการสงเคราะห์อนุเคราะห์การแบ่งปันลาภผลต่างๆที่เราได้เรามีในทางที่ชอบธรรมแล้วก็แบ่งให้แก่เพื่อนเป็นการสงเคราะห์บ้างเป็นการอนุเคราะห์บ้างเป็นการบูชาความดีบ้างแต่มีข้อแม้ว่าสิ่งนั้นต้องได้มาในทางที่ชอบธรรมคือไม่จะไปลักขโมยมาไปแจกแบ่งนะครับเพราะว่าเป็นธรรมะภาคปฏิบัติและเป็นระดับธรรมะระดับธรรมะมันจะต้องมีความประณีตในสิ่งที่เรานำมาแจกแบ่งในเจตนาในการแจกแบ่งแล้วก็ผลความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจแต่ท่านพูดถึงตรงนี้ท่านเน้นแต่ตรงนี้ว่าเจริญสารานิยธรรมเป็นคนที่เข้าถึงคือมีสารานิยธรรมอยู่ตลอดแล้วก็มีบทพิสูจน์ทดสอบท่านบอกว่าเหมือนกับเราเตรียมอาหารว่าจะกินโยเรายังไม่ได้กินอ่ะแล้วก็เพื่อนที่เรารักมาถึงกินหมดเลยมันก็ถามใจเราดูว่าใจเราคิดยังไงพอใจไหมดีใจไหมโกรธไหมเสียดายไหมต้องถามใจตัวเองดูนะถ้าเรารู้สึกชื่นชมยินดีไม่รู้สึกเสียดายโอ้เป็นลาภของเราจริงเป็นโชคของเราเป็นบุญของเราที่เราจะเตรียมอาหารไว้แล้วก็เพื่อนมากินหมดเนี่ยคิดได้หรือเปล่าอันนี้คือเรื่องใหญ่ท่านขยายตรงนี้ขยายไปเยอะเลยแล้วขยายจนออกมาเป็นรูปของอนุภาพอนุภาพของการเจริญสารานิยธรรมเนี่ยคือเรามองที่พระเราก็ได้นะพระเรามองแปลกนะพระบวชไม่กี่ปีบิณฑบาตรวยจริงๆบิณฑบาตรวยไปไหนมาไหนนิยมถวายของอะไรต่างๆมากแล้วถ้าเราไปสอบถามประวัติของเขาเนี่ยเราก็จะพบสิ่งที่เขาก็บริจาคเขาเสียสละเขาทำอะไรมาคนที่พอทำมาหากินคล่องทำมาหากินขึ้นไปไหนแล้วคนยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันมีสิ่งอยู่เบื้องหลังของมันเราอาจจะพูดถึงปุเพกตบุญญาตานะคือบุญที่เขาทำไว้ในการก่อนเราอาจจะพูดถึงบุญญาณิชิคุ้มทรัพย์คือบุญที่ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้เขามันก็ปรากฏสิ่งที่แปลกหน้าทึ่งเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นแล้วก็ท่านเล่าถึงพระเหล่านี้ที่ท่านเจริญสารานิยธรรมว่าตรงนี้ถ้าเกิดเสียดายเกิดโกรธคนที่มากินนะเกิดเสียดายของหรือเกิดโกรธคนที่มากิน หรือเกิดวิตกกังวลกลุ้มอะไรขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าสาธารณียธรรมแตกต้องปฏิบัติใหม่นับหนึ่งใหม่เป็นแนวปฏิบัติที่ค่อนข้างเข้มงวดแบบอะไรล่ะที่เคยเล่าเรื่องนางสิกขมนาผู้หญิงที่จะบวชเป็นภิกษุณีนะโดยรักษาศีล6ข้อเนี่ยข้อที่1ถึงข้อที่6นะแต่ว่าข้อที่3เป็นอพรหมก็ปานาอาทินนาอพรหมแล้วก็มุสาสุราแล้วก็วิกา6ข้อนะรักษามาตอนอายุ18ถึงเป็นภิกษุเป็นสามเณรีมาเนี่ยเป็นสามเณรีมาเรื่อยพอถึงอายุ18จะเริ่มรักษาศีลลดลงมาแค่6ข้อแต่ว่าเข้มงวดมากตลอดระยะเวลา2ปีต้องไม่ขาดเลยทั้ง4ข้อนี้ถ้าไม่ใช่ทั้ง6ข้อเนี่ยถ้าขาดต้องนับหนึ่งใหม่ตั้งต้นใหม่ไปอีก2ปีจนกว่าจะมีความสมบูรณ์เลยจึงจะบวชกันเป็นภิกษุณีก็ค่อนข้างฝึกเอาจริงเอาจังมากนะทีนี้ไอ้แนวเจริญสารยธรรมที่ท่านแสดงตรงนี้ที่จริงก็เพิ่งเจอเหมือนกันนะฮะเพิ่งเจอเมื่อคืนเนี่ยว่าท่านเจริญแบบสารยธรรมคุยใช้เวลาเจริญคราวถึง12ปีหมายความว่าพอถึงจุดเนี้ยบทพิสูจน์อย่างเงี้ยรู้สึกปิติรู้สึกประโมทมากที่ของตัวเองคนอื่นมาเอาไปเนี่ยรู้สึกประโมทมากดีอกดีใจมากแล้วก็ถือว่าใช้ได้คือใจมันเข้ามาตรฐานพอเข้ามาตรฐานจะเกิดเป็นอนุภาพของบุญที่เราเคยพูดเรื่องการหลั่งไหลของบุญทั้งหลายเนี่ยบุญมันมาจากบุญมันเกิดสำหรับผู้ที่มีบุญเนี่ยก็ท่านเล่าถึงพระที่ลังกานะฮะเพราะว่าอรรถกถาพวกนี้จะเรียบเรียงขึ้นที่ลังกาแล้วก็ยกตัวอย่างพระที่ลังกาบอกว่าพระรูปหนึ่งท่านเจริญสารานิยธรรมมาเนี่ยเป็นผู้ที่อุดมด้วยลาภสักการะประสงค์เคราะห์คนอื่นตลอดสงเคราะห์คนอื่นมาตลอดแล้วท่านเดินบิณฑบาตไปสวนกับพระท่านมาจากต่างถิ่นท่านเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านไปกัน 4-50 รูปแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาท่านก็ถามว่าได้อาหารบิณฑบาตหรือยังพระเหล่านั้นท่านก็ไม่ตอบตรงๆท่านบอกว่าเข้าไปในบ้านมาแล้วบอกว่าเข้าไปในบ้านมาแล้วมันเป็นคำตอบที่ฟังออกว่าคงไม่ได้อะไรแล้วก็บอกว่าให้ท่านทั้ง50เนี่ยรออยู่แล้วผมจะเข้าไปบิณฑบาตเองแล้วก็จะนำมาถวายท่านก็บอกว่าคุณจะบิณฑบาตได้เลี้ยงพวกผมทั้ง50รูปได้ยังไงคนเดียวไปบิณฑบาตเลี้ยงคนได้50คนได้ยังไงท่านก็บอกให้รออยู่ก่อนแล้วท่านก็เข้าไปบิณฑบาตก็ได้อาหารมาแล้วก็มาเลี้ยงพระ50รูปเนี่ยอาหารไม่หมดนะฮะเลี้ยงจนไม่หมดเขาบอกว่าตรงนี้มันอันนี้เราไม่มีคนขนาดนั้นนะเราไม่มีคนขนาดนั้นเราก็พิสูจน์ไม่ได้แต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมียายของนางวิสาขานะฮะเมื่อแกนั่งให้ทานปั๊บเนี่ยของมันจะมีให้ตลอดเป็นผลบุญที่แกทำสะสมเรื่องตรงนี้มาตลอดชีวิตของแกผ่านภพชาติมาเยอะว่าทำไมว่านางปฐุมวดีนั่งให้ทานปั๊บเนี่ยให้ไปเถอะของจะไม่หมดจะมีมาให้ตลอดแล้วก็มีอยู่คนเดียวทีนี้ไอ้บ้านเรามันไม่มีคนมีบุญขนาดนั้นไม่มีคนที่เคยทำบุญขนาดนั้นเราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ไม่มีไม่มากนะฮะจะมีเสียงเพียงคนบางคนก็มาเจอพระรูปนี้อีกองค์หนึ่งว่าลักษณะของสารานิยธรรมที่เจริญมาเต็มที่เนี่ยมันจะเป็นการหลั่งไหลของบุญมันเป็นบุญญาอนุภาพที่เราเคยพูดเรื่องพระอนุรุทธ์พระอนุรุทธ์ที่แกเป็นคนตัดหญ้าชื่ออนัพาระนานมาแล้วแล้วก็ยากจนมากไปถวายอาหารซึ่งตัวเองกำลังหิวเต็มที่เนี่ยแกพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งออกจากนิโรธสมาบัติอย่างที่เคยบอกว่าพวกบุญที่สำเร็จหลั่งไหลไม่ขาดสายเนี่ยมันองค์ประกอบ4ประการซึ่งที่จริงแล้วก็หาคนเจอได้ยากฮะในรอบร้อยปีเนี่ยก็หาคนเจอไม่ได้เลยหมายความว่าวัตถุสัมปทาคือท่านที่เราจะถวายทานเนี่ยเป็นอย่างน้อยพระอนาคามีขึ้นไปแล้วก็สองเนี่ยของที่เราได้มานั้นบริสุทธิ์ ประณีตหรือไม่ประณีตไม่สำคัญแต่ของได้มาในความไม่สุดด้วยเจตนานั้นเจตนาเปี่ยมล้นไปต้องการจะบริจาคแล้วท่านรูปนั้นออกจากนิโรธสมาบัติไอ้ข้อที่4นี่มันยากข้อที่1ก็ยากนะข้อที่1กับข้อที่4เนี่ยมันเป็นเรื่องตัวนอกแล้วข้อที่2ข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องใจเราหมายความว่าใจเราก็สิ่งที่เราจะให้มันมีความบริสุทธิ์หรือเปล่าบริสุทธิ์ผสมกัน2ฝ่ายแล้วกลายเป็น4เรื่องมันจะเป็นบุญญานุภาพแล้วก็พอท่านให้ทานเสร็จท่านก็กรวดน้ำตั้งอธิษฐานว่าตั้งแต่นี้จนกว่าจะถึงนิพพานเนี่ยขออย่าได้ยินคำว่าไม่มีเพราะงั้นพอท่านเกิดเป็นชาติสุดท้ายเป็นอนุรุตราชกุมารนะนะไปเล่นการพนันอะไรกับเพื่อนพนันขนมกินกันเด็กๆเล่นกันพนันขนมกันเนี่ยแล้วก็แพ้เรื่อยขนมหมดส่งคนไปบอกแม่ขอขนมใหม่แม่บอกว่าขนมไม่มีแล้วแกไม่ได้ยินคำว่าไม่มีแกบอกว่าเอาขนมไม่มีนั่นแหละก็ให้ไปเอามาแม่ก็ต้องการจะสอนลูกชายไอ้คำว่าไม่มีนะคือไม่มีก็เอาถาดใส่เอาผ้าคลุมเหมือนเดิมนะแต่ว่าในถาดก็ถาดเปล่าๆปรากฏพอมาถึงมันกลายเป็นขนมเต็มถาดเป็นบุญญานุภาพและเป็นเทวานุภาพก็ทำให้ท่านกินขนมไม่มีจนถึงวันบวชขนมอื่นก็เลิกกินเลยอันนี้คือลักษณะของปุญญาวิสันดาเราก็ไม่รู้ว่ามันเราก็ไม่เคยเห็นคนที่มันหลั่งไหลในลักษณะนี้แต่ว่าที่หลั่งไหลอย่างต่อเนื่องนี้เห็นมีคนเยอะนะที่ว่าทำบุญแล้วบุญมันไหลมาอย่างต่อเนื่องพวกให้นี่ให้ได้อย่างต่อเนื่องมันมีให้อ่ะมีให้อยู่ตลอดเลยมีคนพอหมดคนก็เอาไปให้ต่อไปท่านก็ให้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แนวที่เราน่าคิดก็คือแนวหลวงพ่อวัดปากน้ำแนวหลวงพ่อวัดปากน้ำนี่ค่อนข้างชัดเจนนะว่ามันเป็นลักษณะของบุญญาภิสันถะคือการหลั่งไหลของบุญที่ท่านทำมันเริ่มต้นจุดประกายเริ่มต้นของความคิดท่านก็คือท่านมาจากต่างจังหวัดสุพรรณนะบินตบาทกรุงเทพไม่ได้พระอยู่ต่างจังหวัดมาเจออย่างนั้นทั้งนั้นเนี่ยนะบิณฑบาตไม่ได้วันที่3เนี่ยท่านยังไม่ได้ฉันข้าวต่อมาท่านบิณฑบาตรู้สึกจะได้ประทูตัวนะข้าวทัพพีก็คิดว่าจะฉันนะพอนั่งจะฉันมันหมานี่มางกเกะงกมันจะตายแล้วไม่ได้กินข้าวเหมือนกันท่านก็สงสารหมาจะตายนะท่านยังไงก็พออยู่ได้ตะวันก็ให้หมากินด้วยกันแล้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านก็บิณฑบาตได้บิณฑบาตใบมั่งคั่งร่ำรวยญาติโยมก็มาทำบุญอะไรต่ออะไรกับท่านเวลานี้ยังต้องอาศัยศพท่านเลี้ยงพระเป็นร้อยๆวันหนึ่ง400-600เป็นพันนะวันหนึ่งเลี้ยงคนได้เป็นวันพันแล้วก็มีเงินมาตลอดเอามาถามเงินค่าวันอะไรก็บอกเป็นแสนถามเจ้าคุณราชก่อนถามเงินเนี่ยมันค่าเป็นแสนวันหนึ่งแสนสองแสนวันเสาร์วันอาทิตย์จะเยอะเข้ามามันก็สามารถทำอะไรได้เยอะไอ้นี่คือลักษณะของบุญที่เป็นบุญญาณุภาพเป็นอนุภาพของบุญแต่ว่าท่านที่สัมผัสได้ขนาดนี้ก็แสดงถึงว่าท่านเจริญมาได้อย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าพระสงเคราะห์ก็คงไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะนะฮะคงจะสงเคราะห์จากบิณฑบาตอะไรของท่านแต่ว่าเป็นการเจริญสารัญญาธรรมจริงๆคือหมายความว่าจะเป็นสุขเกิดจากการให้เป็นพัฒนาการทางจิตมนุษย์เรานะเราเห็นว่ามนุษย์ไหนก็ตามที่มีสุขจากการรับเนี่ยเป็นแสดงว่ากิเลสเยอะแต่ถ้ามีสุขจากการให้เนี่ยแสดงว่าธรรมะเยอะดูกันง่ายๆอย่างนี้คนจะเป็นสุขจากการให้จากการบริจาคจากการสงเคราะห์แต่ว่าการให้ในที่นี้เราจะเห็นว่าอย่างเมตตาวจีกรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะพูดจะจากันเพียงอย่างนั้นอย่างเดียวแม้แต่การแนะนำการบอกกล่าวการชี้บอกการตักเตือนการให้สติทั้งหมดเนี่ยคือสรุปว่าเป็นเมตตาทางวจีกรรมการสื่อสารติดต่อกันด้วยความปรารถนาดีหวังดีแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเราเองมีความเมตตาบางทีไม่เป็นประโยชน์เพราะเขาไม่รับไปนะฮะแต่ว่าเราเองมีเจตนาดีมีความหวังดีก็ถือว่าเป็นเมตตาทางวจีกรรมฐานจิตสำคัญก็คืออยู่ที่เมตตามโนกรรมแล้วก็เล่าถึงพระภิกษุสามเณรอีกเป็นอันมากที่เจริญสารัญญธรรมตรงนี้บางองค์ทำไปทำมาพอเพื่อนมาเอาของก็โกรธ รู้สึกเสียดายเสียดายท่านก็ตำหนิตัวเองว่าเราไม่แน่จริงเราปฏิบัติธรรมะไม่ได้โกรธใครนะฮะไม่ได้โกรธใครคือมันรู้สึกวูบขึ้นโกรธรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายเนี่ยอาจจะโกรธอาจจะเสียดายอาจจะเสียใจก็ไม่รู้นะแต่สรุปว่าใจเราไม่ปกติแทนที่จะไปโทษเขาก็แสดงว่าเรายังไม่แน่จริงยังไม่เข้มแข็งจริงเราก็จะเริ่มสารยานธรรมต่อไปเป็นธรรมะภาคปฏิบัติที่ไปยุติโดยหลักของธรรมคุณที่เราพูดถึงสันทิฏฐิโกนะฮะคือเห็นได้ด้วยตัวเองปัจจตังวิรุตตโบมโยหิวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนแล้วคนพิสูจน์ทดสอบที่จริงเราเองว่าอย่างเขาบอกกับวิธีของหลวงพ่อโอภาสีนะหลวงพ่อโอภาสีที่ใครถวายของอะไรท่านโยนก็กองไฟเผาหมดเลยแต่ถ้าใครเกิดเสียดายเนี่ยท่านเอาคืนให้นะท่านดูว่าใครมันเสียดายถ้าเสียดายท่านเอาคืนให้แต่ทำยังไงก็ไม่รู้ท่านก็คืนให้ได้แต่ถ้าคนรู้สึกดีใจชื่นใจแล้วท่านก็ถือว่าคนเหล่านั้นก็ผ่านด่านการพิสูจน์ทดสอบแล้วก็บุญอะไรต่ออะไรก็ว่ากันทีหลังนะเป็นเรื่องของบุญเขานี่คือธรรมะที่ท่านเน้นไปในตรงนี้ว่าตรงนี้ที่จริงเป็นบทพิสูจน์คือข้อที่4เนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ถึงเมตตาของเรานะว่าเมตตากายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีเนี่ยมันยังไม่ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าการให้เนี่ยมันเป็นชิ้นเป็นอันแต่มันพิสูจน์ถึงความมีเมตตาและตัวของนี่เราหวงตัวของนี่เราเป็นเจ้าข้าเจ้าของเราหวงเราเสียดายแล้วเราให้เขาโดยไม่เสียดายนะแม้แต่เราไม่ให้แล้วเขามาเอาเรายังดีใจที่เขามาเอาไปนะเตรียมจะกินอาหารเพื่อนมากินหมดเราก็ดีใจอย่างเงี้ยนี่ก็แสดงว่าจิตใจไม่ใช่ธรรมดาคือเมตตามันมีพลานุภาพที่ขจัดแต่ที่จริงธรรมะถ้าจับไม่ได้มันขจัดได้หมดขจัดทั้งกิเลสและขจัดทั้งความทุกข์เห็นไหมที่ท่านพูดทั้งสองอย่างความเสียใจความโกรธคือกิเลสความทุกข์คือทุกข์ความเสียดายก็คือทุกข์ก็แสดงว่าขจัดได้ทั้งกิเลสทั้งทุกข์เพราะเมตตามันเมตตาจะมีหน้าที่ใช่คือกุศลธรรมทั้งปวงเนี่ยมีหน้าที่ขจัดสมุทัยกับขจัดทุกข์นะทั้งหมดอ่ะเราต้องเห็นทั้งสองอย่างจริงๆแล้วต้องเห็นทั้งสองอย่างว่าทุกข์ก็ต้องสงบไปแล้วก็กิเลสก็ต้องสงบไปอย่างในกรณีนี้ท่านจึงพูดทั้งสองอย่างท่านพูดถึงว่าเสียใจไหมโกรธไหมเสียดายไหมเราจะเห็นว่าเสียดายก็เป็นอาการของทุกข์เป็นอาการของทุกข์แล้วก็เสียใจก็เป็นอาการของทุกข์โกรธเป็นอาการของกิเลสตกลงว่าท่านไม่มีทั้ง3อย่างก็หมายความว่าเมตตาเนี่ยมันสงบทั้งทุกข์ทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยได้ก็เป็นเนื้อหาหลักของธรรมะปฏิบัติประการต่อไปก็เป็นหลักการของการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันที่ปัญหาใหญ่เนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยอย่างในกรณีของพรรคการเมืองที่พาไปสองซีกยังมือวากันอยู่อย่างนี้นะคือเราจะเห็นว่ามันเป็นกฎเกณฑ์นะฮะเป็นกฎเกณฑ์ในแง่กฎหมายเลยว่าหน้าพรรคก็ถูกนะฮะในแง่กฎเกณฑ์แล้วต้องเป็นอย่างนั้นว่าถ้าสังคมอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยไปกันคนละทางมันไม่ได้หรอกมันอยู่ไม่ได้บ้านก็บ้านแตกมันอยู่ไม่ได้หรอกนั่นคือกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในสังคมจะต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็อย่างว่าอะไรเรื่องมันทั้งหลายมันก็หลายๆเรื่องก็วุ่นๆเพราะงั้นตรงนี้พระเจ้าใช้คำเดียวว่าศีลสามัญญาตาคือมีศีลมีกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยสม่ำเสมอกันสมมติว่าเรามานั่งสมาธินั่งกรรมฐานเนี่ยพอเพื่อนนั่งกรรมฐานแทนที่จะนั่งกรรมฐานให้ใครก็หยิบกระดาษมากรอบก็เสร็จแต่นั่นเองเห็นไหมจับเล่นกระดาษมาอันเดียวแต่นั่นเองไอ้ถุงกรอบแกรบอะไรนะจับมันก็แกรบเพื่อนก็สะดุ้งหมดนั่นคือระเบียบวินัยไม่เสมอกันมันจะกระทบไปทั้งหมดเลยของสังคมที่เราอยู่ด้วยกันแต่อย่าลืมว่าตรงนี้ที่จริงรับผิดชอบตัวเองถ้าไม่เน้นที่ว่าคนอื่นเขาจะทำยังไงแต่วันนี้เราทำยังไงคือให้แต่ละคนได้คิดว่าในฐานะที่เราเป็นสมาชิกขององค์กรเนี่ย เราจะทำตัวยังไงจึงจะอยู่กับองค์กรตรงนั้นได้ท่านก็บอกว่าให้เป็นคนที่มีศีลศีลเสมอกับใครเสมอกับคนอื่นก็หมายความว่าคนอื่นก็ปรับตัวเขาเราก็ปรับตัวเราใช่ไหมต่างคนต่างก็ปรับแล้วเสร็จแล้วมันก็เสมอกับคนอื่นเป็นการเสมอด้วยการปฏิบัติไม่ใช่เสมอด้วยส่วนสูงส่วนโตอะไรต่ออะไรนะเสมอด้วยหลักการของการประพฤติปฏิบัติทีนี้ไอ้ศีลที่จะเกณฑ์เข้าเสมอเนี่ยต้องบอกศีลต้องไม่ขาดศีลต้องไม่ขาดต้องไม่ทะลุต้องไม่ด่างต้องไม่พร้อยต้องเป็นไทยต้องเป็นอิสระศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพร้อยเนี่ยก็รู้สึกว่า 2-3 เดือนที่แล้วเคยยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะเป็นภาษาที่ค่อนข้างทางวิชาการหมายความว่าศีลแต่ละข้อเนี่ยมันมีองค์ประกอบของมันองค์ประกอบของมันเช่นสมมติว่าอทินนาทานเนี่ยนะอทินนาทานหนึ่งทรัพย์ท่านมีเจ้าของสองเรารู้ว่าทรัพย์ท่านมีเจ้าของสามเราตั้งจิตคิดจะรักสี่ใช้ความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่จะรักแล้วห้าได้ของนั้นมาแต่ของนั้นมาอยู่ในครอบครองของเราก็ถือว่าเป็นอทินนาทานทีนี้บางทีมันไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นเช่นว่าเราไม่รู้ว่าเขามีเจ้าของเรารู้ว่าเขาทิ้งแล้วเช่นพระไปหยิบของผ้าบางสกุลเขานะเคยมีนะเจ้าของก็ไปอาบน้ำพระก็ตะโกนถามว่านี่มีเจ้าของไหมถ้าไม่มีเจ้าของอาตมาจะถือเป็นผ้าบางสกุลได้โยมบางดำน้ำอยู่ไม่ได้ยินยังโดนดำน้ำยังไม่ได้ยินนะพระก็ถือไปเฉยเลยเสร็จแล้วนั่นขึ้นมาหาผ้าไปเจอกูวิ่งไล่จริงไล่ก็ตัวพระออกของโยมนะอาตมาถามไม่โยมไม่ตอบนี่ก็นึกว่าพระว่าคือเราพระไม่ได้เจตนาพระไม่ได้เจตนาตรงนี้ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้เกี่ยวกับขาดทะลุเลยนะคือไม่เจตนาเลยเพราะจริงผ้าที่เขาทิ้งเนี่ยเก็บได้แล้วเราก็เชื่อมั่นอย่างนั้นนะเราเชื่อมั่นอย่างนั้นท่านก็ไม่ปรับเป็นอาบัติตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนดูง่ายเนี่ยดูปานาติบาตเนี่ยดูง่ายหมายความถ้าปานาติบาตเนี่ยท่านก็มีองค์ห้าเหมือนกันนะสัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้สัตว์มีชีวิตตั้งจิตคิดจะฆ่าทำความพยายามฆ่าสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นต้องตายนะฮะจึงจะเป็นปานาติบาตทีนี้ถ้ามันฆ่าแล้วเกิดไม่ตายก็ถือว่าศีลมันทะลุมันไม่ใช่ขาดมันทะลุไปแต่ว่าบางทีนี่ฟันลงไปต้องการจะฆ่านะฮะมันอาจจะถูกอะไรทั้งนิดหนึ่งอาจจะเช่นว่าถูกขนถูกปีกถูกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะมันไม่ถึงกับตายหรอกบาดเจ็บนิดหน่อยก็ถือว่าศีลมันด่างไปบางทีไม่ถึงกับนั่งเงื้อมือแล้วแต่มันเงื้อมือจะตกสมมติว่ายุงจะกัดเงื้อมือจะตกแต่ไม่ตกนึกได้ไม่ตกก็ถือว่าศีลมันพลอยคือจิตมันเกิดก็เลยเกิดปทุสจิตก็จิตคิดปทุสร้ายมันเป็นมโนทุจริตมโนทุจริตเขาไม่ปรับเป็นศีลนะฮะเขาปรับแค่จิตใจมันขุ่นมัวคือเป็นมโนทุจริตเพราะนี่ก็ถือว่าศีลมันเพราะมันจางๆไปมันไม่บริสุทธิ์มันไม่บริสุทธิ์ศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไปเพราะเป็นไทยคือมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของศีลไม่ใช่รักษาศีลเพราะค่าจ้างรางวัลรักษาศีลเพราะต้องการบังเกิดในสวรรค์เป็นเทพบุตรเทพธิดาอะไรต่ออะไรมันไม่ได้คิดอย่างนั้นเราเห็นว่ามันดีอ่ะมันสบายดีมันไม่มีเวรไม่มีภัยไม่ต้องเดือดร้อนอะไรกันใครเราก็รักษาด้วยสำนึกอิสระของเราเองอย่าลืมศีลที่จริงเป็นระบบความคิดของเราแล้วเราก็คิดเอาเราก็ถ้าทำอย่างนี้ดีนะถ้าคนอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันก็ดีแต่ว่าเราจะเกณฑ์ให้เขาทำคงไม่ได้อะเราก็ทำก็เราคนเดียวแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีใครรู้เห็นไหมพอเราอิสระนี่เราไม่จำเป็นจะต้องมีใครรู้ไม่ต้องไปบวชไว้อวดว่าฉันมีศีลไม่มีศีลอะไรแต่ไรไม่ต้องอวดเวลาเนี้ยสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเวลาไปบรรยายที่ไหนนี่เอามารำคาญที่สุดอีกอย่างนึงคือแนะนำประวัติวิทยากรเอามาไม่ชอบเลยนะไม่ไปโปรโมทไม่เราโปรโมทธรรมะเนี่ยทำไมจะต้องรู้จักเราก็เป็นพระองค์รูปหนึ่งแต่นั้นเองเราทำงานในนามของพระแต่นั้นเองแล้วสิ่งที่เขาจะเก็บไว้คือธรรมะมันไม่ใช่เราธรรมะก็คือของพุทธเจ้าไม่ใช่ของเราแล้วกลับเราก็จบแล้วเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วโปรโมทกันเยอะเลยโปรโมทคนไม่จะโปรโมทธรรมที่จริงต้องโปรโมทธรรม ไม่ใช่ผมอดคนแล้วคนก็ต้องแยกมาจากตรงนั้นให้ได้เพราะเราเป็นคล้ายๆเราเด็กส่งหนังสือส่งหนังสือส่งจดหมายให้ที่บอกว่าราชทูตอ่านราชสารคือราชสารเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าเราอ่านแล้วเราก็จบแล้วเราเมื่อดูภาพเราเด็กส่งหนังสือนี่ชัดมากไม่ต้องถามประวัติหรอกเราส่งหนังสือให้คุณก็รับไปคุณก็จบคุณที่เอานะคือในหนังสือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอันนี้คือลักษณะสับสนของสังคมว่าคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาอะไรเราที่จริงเราต้องการความรู้ก็เอาเฉพาะความรู้ไม่จำเป็นจะต้องไปเล่าต้องไม่จำเป็นจะต้องไปเล่าตัวคนนั้นคือแสดงว่ามันไม่อิสระเห็นไหมมันไม่อิสระเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของสังคมแล้วก็แนะนำไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วทำให้เรารู้สึกใจเราเนี่ยหมายความถ้าวิทยาฐานะต่ำนี่ความรู้ต่ำกว่าเราเห็นไหมเกิดมาหน้าแล้วเกิดดูมินแล้วที่จริงเรามาพูดธรรมะมันไม่ได้เกี่ยวความรู้ของเขาเขาอาจจะเป็นด็อกเตอร์ตอสองสามเตอร์ก็ได้แต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ศึกษามาเรื่องธรรมะเด็กป.4ก็ได้อาจจะเป็นสาธิตวิธีปลูกผักวิธีปลูกต้นยางอะไรต่ออะไรเด็กป.4ก็ได้ไปอธิบายด็อกเตอร์ทางการเกษตรก็ได้มันจะแปลกอะไรเรามันที่จริงมันคนละเรื่องกันนะมันคนละสายกันพอเขาสมมติว่าเขาบอกความรู้ที่สูงเลยนะฮะเขาก็ตั้งความหวังไว้แต่ที่จริงเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดโดยเนื้อหาเท่าที่จำเป็นจะต้องพูดในที่นั้นอู้ไม่เห็นด็อกเตอร์ไม่เห็นเก่งอะไรเรื่องธรรมดาธรรมดาตรงไหนเกิดดูมีนอีกละเห็นนะฮะใจมันจะวูบว่าไปตามคนแทนที่จะเป็นเน้นที่ตัวธรรมะแล้วในสุดเราก็สูญเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้จากธรรมะตรงนั้นนั่นคือลักษณะไม่เป็นไทยไม่เป็นอิสระแก่ตัวเองแล้วก็ไม่รักษาแล้วมันเกิดกิเลสก็เรียกว่าไม่ถูกตัณหามานะขึ้นครอบงำคนเราบางทีทำดีแล้วมันเกิดอาหังการเกิดใหญ่เกิดยืดวางมาดใหญ่โตเลยมันก็เป็นการเปลี่ยนย้ายกิเลสเปลี่ยนย้ายกิเลสหมายความว่าเราลดกิเลสประเภทโลภะแต่เราเพิ่มกิเลสประเภทมานะกิเลสประเภทถือตัวขึ้นมาแล้วถ้าเขาไม่ยอมรับเนี่ยมันเกิดโทสะเห็นไหมถ้าเขาไม่ยอมรับเราใหญ่เราเก่งเราบริจาคเยอะกว่าเขาเราต้องยืนข้างหน้าพอเขายืนข้างหลังโดดละแทนที่จะได้บุญเลยเพิ่มบาปกันอีกเยอะเลยวิธีการปฏิบัติธรรมะท่านมุ่งถึงความขัดเกลาที่ต่อเนื่องมันเหมือนกว่าการกวาดขยะของเราในสะอาดไปตลอดไม่ใช่ว่าสะอาดเป็นยอมคือสะอาดตลอดจิตใจของเราที่รักษาศีลจะมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็เดินไปจนถึงว่าวินยูชนเขาเห็นเขาพบพฤติกรรมพบการแสดงออกของเราก็ยกย่องสรรเสริญที่จริงเราไม่ติดใจแต่คนอื่นเขามันเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งนะเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งแต่สะท้อนมาจากข้างนอกว่าวินยูชนก็ยกย่องสรรเสริญแต่เนื้อหาการปฏิบัติของเราไม่ได้มุ่งการยกย่องสรรเสริญจะต้องแยกให้ออกนะอาการในย่องสรรเสริญเป็นเรื่องของเขาเราทำหน้าที่ของเราเพราะมันเป็นความดีนั่นเองเราก็ทำเท่านั้นเองทำไมถ้าเขาไปตั้งเป้าไว้ที่การยกย่องสรรเสริญพอเขายกย่องสรรเสริญเราจะเหลิงเลยเราจะอยากได้ไปเรื่อยๆเห็นว่าไปที่นั้นคนต้องย่องไปที่นี่คนต้องย่องพอคนไม่ยกย่องเกิดทุกข์เกิดโกรธเห็นไหมกิจใจมันก็บูบบ้าด้วยความรักความชังความยินดียินร้ายใจก็ไม่สงบนั่นคืออุปายะในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็กลับมาที่ใจเราว่าถ้าคุณไปติดที่ยกย่องสรรเสริญว่าวินยูชนต้องยกย่องสรรเสริญนะถ้าเขาไม่ยกย่องสรรเสริญเราก็ด่าเขาเลยอันนี้คุณไม่ใช่วินยูชนเอาละสิทีนี้ชักยุ่งละสิหาเรื่องตัวเองเดือดร้อนไปมองดูหมิ่นเขาว่าเขาไม่ใช่วินยูชนแล้วเขาเป็นหรือไม่เป็นมีเกี่ยวอะไรกับเราจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราว่าเราได้รักษาศีลถูกต้องบริสุทธิ์หมดจดหรือไม่มันมีพราหมณ์คนหนึ่งก็ตั้งใจไว้นะแกมีมานะมีมานะถือตัวมากไม่ยอมไหว้ใครไม่ได้ไม่แสดงความนับถือใครแม้แต่พ่อแม่ตัวเองแกยังไม่ไหว้เลยก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นคนไปเฝ้ากันมากก็ไปด้วยก็คิดเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆเนี่ยถ้าพระเจ้าทักแกเนี่ยแกจะคุยด้วยแต่ถ้าไม่ทักแกจะไม่คุยไปถึงก็นั่งวางมาพระเจ้ารู้ความคิดพระเจ้ารับสั่งว่าพราหมณ์คิดอย่างนี้ไม่ดีหรอกคนเราไปใจที่ไหนเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยควรได้ประโยชน์ในที่นั้น
การมีมานะไม่ดีหรอกตกใจเลยพระเจ้ารู้ความคิดโอ้มลงกราบเป็นกราบแสดงความเคารพสุดๆคืออินเดียที่กราบเคารพสุดๆเนี่ยเขาจุ่มพิษที่เท้านั่นคือสุดๆของการกราบใครก็ตามที่ขนาดว่าจุ่มพิษที่เท้าแล้วก็เรียกว่ามอบชีวิตกันเลยแล้วจะไม่ทำนะจะไม่ทำกับใครแต่ว่าถ้าว่าจุ่มพิษที่เท้าแล้วก็ถือว่าถวายชีวิตกันเลยเป็นพิธีกรรมสูงสุดของการแสดงความเคารพนั้นเราจะเห็นว่าความคิดของพราหมณ์ในตอนแรกมันไม่ได้เกี่ยวพระพุทธเจ้าจะพูดด้วยหรือไม่พูดด้วยคุณก็ไปฟังไปแล้วกันก็ท่านเทศอยู่ว่าทำไมจะต้องพูดกับคุณแล้วคนนั่งเยอะถ้าไปคุยกับคนหมดทุกคนเราจะทำไงมันก็ไม่ต้องเทศอะไรมันก็เทศไม่ได้บางคนมันเป็นพันๆเป็นร้อยๆจะทำไงอันนี้คือว่าเราต้องการประโยชน์อะไรเราก็ควรจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเพราะการคิดด้วยมานะด้วยความกระด้างเนี่ยนะฮะมันจะไปไม่มองที่คนอื่นเห็นไหมมองที่คนอื่นแล้วจะไปโทษคนอื่นหมดแทนที่จะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวเองแม้แต่การเมื่อวานก็มีข้าราชการผู้ใหญ่เข้ามาก็คุยกันพูดถึงตำแหน่งชั้นยศอะไรต่ออะไรต่างๆมาบอกว่าคือถ้าเราคิดมากนะเราคิดว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นจึงจะทำสิ่งนั้นเสร็จแล้วเราก็ตายก่อนปัญหาว่าเราเป็นอะไรเราก็ทำตามที่เราเป็นแล้วทำได้ทันทีในตรงนั้นเลยไม่ต้องรอเขาแต่งตั้งไม่แต่งตั้งไม่คือไม่รู้คนเราก็มีฐานะเป็นอยู่แล้วเป็นเยอะเลยวันๆเนี่ยก็ทำไปตามที่เราเป็นทำให้ดีที่สุดถ้าเขาตั้งมาเราก็ทำให้ถ้าไม่ตั้งมาก็แล้วไปเราก็มีงานทำอ่ะชีวิตมันจะไม่ถูกทอดทิ้งไม่ต้องปล่อยไปไม่ต้องรอไม่เป็นเขาไม่เป็นเราไม่ทำอ่ะมีพระรูปหนึ่งที่ได้มาเคยเตือนท่านตั้งแต่มาบวชตรงสามพรรษาความรู้ท่านสูงแล้วก็หนึ่งในจังหวัดหมายความรู้ดีที่สุดในจังหวัดแล้วท่านไปอยู่เฉยไม่ทำอะไรเลยไปคุยกับท่านบอกแต่เท้าท่านมีความรู้ดีที่สุดมันน่าจะเป็นที่พึ่งของลูกหลานเขาทำยังไงจะเปิดสอนอบรมนักเรียนไปสอนเด็กตามโรงเรียนหรือว่าเปิดโรงเรียนสอนพระสอนเนรที่วัดอะไรแต่ไรนะฮะเด็กมันจะได้พึ่งโอ้ยเราไม่เอาเราไม่ทำหรอกถามมาทำไมตราบใดที่เจ้าคณะจังหวัดองค์นี้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเราไม่ทำแล้วจะถามจะทำอะไรท่านก็แก่ไปทุกวันแล้วถ้าเจ้าคณะจังหวัดตายทีหลังท่านก็ไม่ต้องทำทีนี้ถ้ารอเจ้าคณะจังหวัดตายแล้วไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ท่านก็แก่ไปทุกวันแต่บนทุกทางก็เป็นอย่างนั้นจริงไงตอนท่านตายเนี่ยมันก็ต้องก็ไม่ได้ทำอะไรไปเนี่ยไม่ได้สร้างไม่ได้สอนไม่ได้อะไรไปอยู่ตั้งนานเลยนี่คือไปมองข้างนอกไม่ได้มองในแนวพุทธแนวพุทธเราไม่มองข้างนอกเรามองเราอะเห็นไหมว่าอย่าไปใส่ใจว่าใครทำหรือไม่ได้ทำใครว่าหรือไม่ได้ว่าแต่ว่าดูว่าเราทำอะไรเราพูดอะไรดูตรงนี้อย่าคิดว่าคนนั้นทำสิ่งนั้นคนนั้นทำสิ่งนั้นคนนั้นทำสิ่งนั้นไม่ได้ทำสิ่งนั้นคนนั้นไม่ได้ทำสิ่งนั้นไม่ได้เกี่ยวไม่ได้แก้ปัญหาอะไรแต่ถ้าเราทำหรือไม่ทำเรารู้ทันทีเราแก้ได้ทันทีนั่นคือมองกลับมาหาที่ตัวไม่ได้ไปสนใจตัววิญญูชนยกย่องหรือไม่ย่องเรื่องของเขาและจิตใจนั้นจะต้องโน้มเอียงเข้าหาสมาธิเห็นไหมว่าการรักษาศีลนั่นคือศีลนั่นก็สมาธิเห็นไหมศีลก็คือสมาธิมันมีลักษณะลึกซึ้งลงไปโดยลำดับจนเป็นสมาธิปานาธิบาตเนี่ยปานาธิบาตเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราไม่มีแม้แต่ความคิดจะฆ่าแล้วเรามีเมตตามันก็สงบเป็นสมาธิคือสงบพยาบาทเห็นไหมฮะแล้วอธินาทานมันไปเดินมันเรื่อยๆมันน้อมไปหาไม่มีกามฉันทะในของที่เขาวางไว้เห็นไหมมันสงบนิวรณ์สายโลภะสงบนิวรณ์สายโลภะกามละกามเอก็เหมือนกันมันก็สงบไปเรื่อยจนมาสงบกามฌานไม่มีความคิดในทางกามฌานก็ไปเป็นสมาธิก็เดินไปจิตมันก็เดินไปอยู่เป็นสมาธิสมาธิไม่ต้องไปนั่งหลับตาเนี่ยนะมันก็อยู่ที่จิตสงบจากกิเลสก็คือสมาธิไอ้วิธีท่านั่งหลับตาก็จะท่านั่งสมาธิมันไม่ใช่จิตสมาธิจิตสมาธิคือจิตที่สงบกิเลสมันไม่มีรูปแบบไม่รูปแบบอะไรก็อยู่ที่จิตเราสงบอยู่ตรงไหนก็ได้นะแต่บางทีเราก็ไปติดในรูปแบบก็เรียกว่านั่งสมาธิที่จริงก็ไม่เขาเรียกเจริญสมาธิก็ไม่เรียกว่านั่งสมาธินะเขาเรียกเจริญสมาธิสมาธิงภิกขเวภาเวทะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพึงเจริญสมาธิเจริญสมาธิก็คือทำสมาธิมันเกิดขึ้น นอนก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้อ่านหนังสือก็ได้ทำอะไรก็ได้นั่งไปในรถก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรให้จิตมันสงบนั่นเองแล้วสงบอะไรสงบจากกิเลสเห็นไหมสงบจากกิเลสเพราะในการสงบจากกิเลสที่จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะทำอะไรอยู่แต่ว่าการที่เราทำได้เนี่ยจริงมันก็สงบเพราะจิตเรามาอยู่กับงานที่เราทำหนังสือที่เราเขียนที่เราอ่านเนี่ยเดี๋ยวข้อต่อไปนั้นก็คือเรื่องของมีความเห็นที่ยุติด้วยหลักด้วยกฎด้วยเกณฑ์ทั้งหลายท่านเรียกว่ามีทิฏฐิสามัญญตาคือมีความเห็นเสมอกันมันไม่ใช่ลงตัวแต่ว่าปรับกันได้ในเชิงที่เป็นเนื้อหาพอเป็นเนื้อหานี่ลงกันเราอาจจะแตกแยกกันในแง่ของวิธีการในแนวของการคิดอะไรแต่เดี๋ยวก็พูดปัจจุบันมันพูดมากไปในแนวการคิดมันที่จริงมันมีเกณฑ์อยู่แล้วนะเกณฑ์ทั้งหมดมันมีอยู่หมดแล้วมันไม่ต้องคิดอะไรโดยซ้ำไปนะปัญหาเราหยิบอะไรมาวางตรงไหนแต่บ้านเมืองมันผ่านมาโลกมาเป็นพันๆปีแล้วเป็นล้านๆปีแล้วมันมีข้อมูลต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเราสามารถที่จะหยิบมาได้นะสามารถที่จะหยิบมาได้จะดึงมาได้แต่ปัญหาสำคัญว่าเราไม่ได้มองให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเนี่ยเอามาไปมันนึกย้อนอดีตอินเดียเลยไปศึกษามหาภารตยุทธเพิ่งอ่านจบเมื่อคืนเนี่ยคืนวานคนยุคเมื่อก่อนพุทธกาลประมาณ 1,500 ปีนะมหาภารตยุทธในยุคโบราณนะทั้งเรื่องไม่น่าเชื่อเลยนะทั้งเรื่องที่มันเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากความริษยาพี่น้องฆ่ากันในวงญาติตัวเอง18วันเนี่ยฆ่ากัน18ตายกันเยอะเอาขนาดว่าอะไรล่ะลูกศิษย์ฆ่าครูฆ่าศิษย์กันเลยนะศิษย์ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าพี่กันเลยมันลูกพี่ลูกน้องเราแยกรบกันเราก็นึกว่าแล้วคำพูดคำจามันก็เหมือนกับคนเดี๋ยวนี้พูดนั่นแหละคำพูดคำจาเดี๋ยวพูดออกไปก็แสดงออกไปแล้วเข้าข้างตัวเองข้างตัวเองแล้วตัวเองก็ถูกหมดแล้วคนอื่นก็ผิดทั้งนั้นทั้งที่ตัวเองสร้างเรื่องขึ้นมาเยอะแยะนะเราคนอ่านเราเห็นว่าคุณสร้างเรื่องเองทำไมจะว่าคนอื่นผิดแต่นั่นคือลักษณะของคนเป็นอาการของจิตที่ตั้งไว้ผิดมันมีความเห็นผิดเห็นผิดมันปรับไม่ได้มันปรับไม่ได้ว่าไอ้ลูกผู้น้องจริงๆมันลูกผู้น้องกับลูกผู้พี่นะคือพี่ชายเนี่ยลูกผู้พี่เนี่ยพ่อก็เป็นเจ้าก่อนแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายราชสมบัติสละราชสมบัติออกบวชเป็นฤาษีเลยน้องชายตาบอดก็เป็นน้องชายก็ได้ลูกชายมาลูกชายก็เป็นรัชทายาทแต่อาเองเนี่ยต้องการให้ลูกพี่เนี่ยซึ่งเป็นรัชทายาทตรงเนี่ยเขาควรได้เป็นบ้างเสร็จแล้วก็ผ่าเมืองเป็นสองซีกสร้างกรุงฝ่ายลูกพี่ชายก็พัฒนาคนรักเขานะคนรักก็สร้างบ้านสร้างเมืองพัฒนาพักเดียวเจริญเลยเจริญกว่าไอ้เมืองเดิมอันนี้ก็เกิดริษยาทีนี้วางแผนแย่งเมืองเกิดริษยามันก็เหมือนกับเรื่องสามัคคีเพศหรือว่าเหมือนกับเรื่องของความโลภครั้งที่สองฮิตเลอร์มันริษยายิวเป็นเรื่องของความเห็นที่ไม่ได้อยู่ตามทํานองครองธรรมคือถ้าเราศึกษาเป็นกระบวนการว่าทำไมยิวจึงรวยนะทำไมประเทศนั้นจึงรวยทำไมประเทศนี้จึงรวยแล้วเราก็ตามเขาศึกษาวิธีการเหล่านั้นแล้วก็เดินตามเขาไปเราก็รวยได้มันไม่จะแปลกอะไรแต่เพราะว่าความเห็นเราไม่ได้เข้าเกณฑ์มาตรฐานตรงนั้นในสุดมันก็ใช้อารมณ์ไปใช้กิเลสตัวเองใช้ความริษยาใช้ความโลภก็เบียดเบียนหาเรื่องสร้างไปเรื่อยๆแต่มันแปลกนะพอจบลมขึ้นสวรรค์หมดเลยนั่นคือความเชื่อในสมัยนั้นคือเขาถือว่าธรรมะของกษัตริย์ในการสงครามเนี่ยเป็นธรรมะแล้วก็ถือไม่บาปเห็นไหมนั่นก็คือความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเป็นมิจฉาทิฏฐิคือปฏิเสธบาปก็ถือว่าเป็นอุเฉทที่ดีบาปก็ขาดศูนย์หมดตัวหัวหน้าฝ่ายหนึ่งตัวยุทธิธิระยุทธิสถียรเนี่ยนะขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นคนก็ขึ้นไปสวรรค์เลยผ่านการทดสอบทดลองแล้วก็ชำระร่างกายด้วยน้ำชิปคงคาสวรรค์แล้วก็กลายเป็นกายชิปไปเลยคือไม่ต้องตายก่อนเกิดนะฮะไปชำระโครงการสวรรค์ก็แสดงว่าแนวความคิด เป็นลักษณะล้างบาปความคิดที่เป็นการล้างบาปแบบของพราหมณ์นะฮะนั่นคือแนวที่ปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากความเห็นที่ไม่ลงตัวกันสมมติอันเนี้ยสมมติปัญหาบ้านเมืองที่ขัดแย้งเนี่ยคุณจะเอาอะไรทำไมคุณต้องเลือกเอารัฐธรรมนูญเฉพาะมาตราที่คุณชอบล่ะคุณเอามารัฐธรรมนูญฉบับนี้คือฉบับนี้ทั้งหมดสิทำไมคุณไปเลือกเอา 3-4 ด้วยล่ะพอนั่นกระโยนไป34อ่ะก็34คน34มันยกเลิกไปแล้วไม่ได้ใช้ไปใช้ฉบับนี้ฉบับที่16เนี่ยฉบับ40เนี่ยมันก็เอา40สิทีนี้เราจะเห็นว่าตอนที่พูดรัฐธรรมนูญคนละมาตรากันนะพูดคนละมาตราคนละฉบับกันนะฮะพูดคนละฉบับกันกฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองก็พูดคนละเรื่องกันมันเอาฉบับไหนก็เอาฉบับไหนก็เอาสักอย่างหนึ่งนะแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างมันมีจารีตของมันมันไม่มีบทบัญญัติหรอกแต่มันมีจารีตของมันมันมีธรรมะของมันเนี่ยนะฮะหมายความว่ากฎเกณฑ์ทั้งหลายนั้นจะต้องสอดคล้องกับธรรมะแล้วธรรมะมันเป็นเกณฑ์สากลทีนี้ถ้าเกณฑ์อะไรก็ตามที่สอดที่ขัดแย้งกับธรรมะเนี่ยเกณฑ์เหล่านั้นจะอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนจะไม่ยอมรับจะไม่ยอมรับมันไม่ได้มีทำนองกรองธรรมที่เป็นเกณฑ์ซึ่งยอมรับกันได้เป็นสากลเพราะลักษณะของความเห็นชอบแล้วก็สามารถปรับความเห็นนั้นไม่ใช่ว่าเราใช้ความเห็นของเราไปปรับใช้ความเห็นของเราปรับไม่ลงมันมีเกณฑ์ในการกำหนดความเห็นเสร็จแล้วถกเถียงกันถกเถียงเรื่องรัฐธรรมนูญเอาเปิดดูรัฐธรรมนูญว่ายังไงนั่นคือถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนะถ้าประกฎหมายพรรคการเมืองก็กฎหมายพรรคการเมืองก็ว่ายังไงก็ดูไปแต่บางทีไม่ใช่นะบางทีมันเป็นธรรมนูญพรรคนะเอาธรรมนูญพรรคว่ายังไงก็ดูกันพรรคของใครก็พรรคคนนั้นพอธรรมนูญพรรคมันเฉพาะพรรคแล้วมันไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับพรรคนั้นพรรคนี้มันพรรคนั้นเขาว่ายังไงก็เท่านั้นเองถ้าเราจะเอาพรรคไว้เราก็ต้องรักษาธรรมนูญของพรรคเพราะพรรคมันอยู่ได้ด้วยธรรมนูญพรรคนะหรือกฎเกณฑ์ทั้งหลายจะมีลักษณะอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เรายึดถือเป็นหลักเราจะเห็นว่าความขัดแย้งคือการใช้อารมณ์อารมณ์ตัวเองใช้เหตุผลของตัวเองแต่เมื่อทุกเรื่องเนี่ยมันมีเกณฑ์อยู่แล้วเราต้องหันกลับมาหาตัวเกณฑ์นั้นเปิดกันดูสิมันมีหลักอยู่ตรงนั้นเลยตัวนี้ว่าอย่างไรเรายอมรับกันตรงนี้จุดประสานมันมีแต่ว่าถ้าเรายังใช้อารมณ์เนี่ยเราจะหาจุดประสานไม่ได้เพราะฉะนั้นเรียกทิฏฐิสามัญญตาก็คือการปรับเข้าหาหลักการเหตุผลที่ถูกต้องซึ่งมีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะเราสังกัดอะไรก็ตามนะฮะสังกัดว่าลูกที่ดีนี่คืออะไรฉันก็บอกว่าลูกที่ดีนั่นก็บอกลูกที่ดีเอ๊ะทำไมดีไม่เหมือนกันก็ดูซิว่าไอ้กฎเกณฑ์ของความเป็นลูกที่ดี1 2 3 4คืออะไรแล้วดูซิว่าเรามีปัญหาตรงไหนที่เราบอกว่าเราเป็นลูกที่ดีแต่คนอื่นเขาว่าไม่ดีเนี่ยเขาใช้อารมณ์หรือว่าใช้เหตุผลถ้าเขาใช้อารมณ์เรื่องของเขามันไม่จะว่ายังไงแต่ว่าเหตุผลแล้วเนี่ยพอเทียบเคียงเราก็คือลูกที่ดีตามเกณฑ์ตรงนั้นเราก็อยู่ไปไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรกับคนอื่นเขาว่าถ้าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างนี้คุณจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องคนเนี่ยจุดเชื่อมของคนก็คือการเฉลี่ยความสุขกันที่เราขัดแย้งกันก็เพราะว่าฝ่ายหนึ่งเห็นแก่ตัวนะแล้วก็เบียดเบียนอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดความขัดแย้งแต่ว่าคนเราจะได้หมดไม่ได้มันก็ต้องมีการจุดประสานคือการเฉลี่ยสุขกันแล้วก็ในแต่การเป็นสมาชิกอยู่ร่วมกันภายในสังคมมันมีกฎเกณฑ์มีกติกามีมารยาทที่จะต้องปฏิบัติก็อยู่ในกฎเกณฑ์ตรงนั้นถ้าจะผิดแต่ว่าใครผิดก็ผิดกฎเกณฑ์นะก็เรียกว่าหลักการหลักกูวันนี้หลักกูมันเยอะเลยแต่มันยุ่งเนี่ยที่จริงมันหลักเกณฑ์มันมีเราไม่เอาพอถ้าเราจับหลักเกณฑ์ไม่ได้เนี่ยการอยู่ร่วมกันจะเกิดการประนีประนอมการสัตว์ความขัดแย้งมีคนเนี่ยมีความขัดแย้งธรรมดามนุษย์เนี่ยมนุษย์ชอบทะเลาะอยู่แล้วแต่ว่ามันมีจุดประสานนะฮะมีหลักการในการประสานไม่ว่าจะเป็นธรรมะจะเป็นวินัยจะเป็นกฎหมายจะเป็นอะไรต่ออะไรก็ตามเราขัดแย้งเรื่องอะไรแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นแหละเข้ามาเป็นจุดในการประสานเชื่อมต่อกันก็หาทางได้แต่จุดนี้ท่านบอกว่ามันเป็นปิยกรุณาคือสร้างความรักขึ้นครุกรณาคือสร้างความเคารพกันแล้วก่อให้เกิดการสงเคราะห์อนุเคราะห์สังฆายาคือก่อให้เกิดการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันจะไม่ทะเลาะจะไม่ทะเลาะกันอาจจะทะเลาะนะฮะเสร็จแล้วเอานี่ว่าอย่างนี้นะยอมทุกคนยอมแล้วถ้าไม่ยอมไม่ได้นะกฎเกณฑ์เป็นอย่างนี้แล้วคุณไม่ยอมไม่ได้เลยแล้วในส่วนก็ยอมก็จบกันนะจ จบมาอยู่ตรงนี้ว่าใครเจ็บปวดยังไงก็ว่ากันไปไอ้ปณีปนอมประสานกันยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่ากฎเกณฑ์มันมีอยู่มันจะไม่ทะเลาะแม้จะเริ่มจะทะเลาะแต่ว่าจะจบลงที่ไม่ทะเลาะถ้าเรายอมรับกฎเกณฑ์ตรงนั้นนะเรายอมรับหลักการนิติการตรงนั้นแล้วก็ก่อให้เกิดสิ่งที่เราต้องการคือสามัคคีสามัคคียานะฮะเป็นไปเพื่อเกิดความสามัคคีแล้วก็เอกีภาวายะคือเอกภาพเป็นเอกภาพนะพรรคการเมืองตั้งเอกภาพแล้วทะเลาะกันทุกทีเกิดชื่อเอกภาพเป็นชื่อแปลกชื่อดีนะฮะแต่ว่าคนไม่ค่อยมีเอกภาพอ่ะเอกภาพนั้นเป็นการประสานประโยชน์เป็นการประสานหลักร่วมทางความคิดหลักร่วมทางกิจกรรมหลักร่วมทางผลประโยชน์มันเกิดเป็นเอกภาพเป็นเอกภาพจริงๆเอกภาพทางความคิดแล้วก็นำไปสู่กิจกรรมต่างๆมันคนละทิศทางอะไรก็ตามแต่มันจะมีจุดประสานกันแล้วก็ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขเป็นธรรมะระดับสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและในขณะเดียวกันเป็นบุญนะฮะเป็นบุญญาณุภาพตัวนี้ท่านเป็นเน้นที่ตัวบุญญาณุภาพว่าพวกนี้จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องมันมีบทพิสูจน์ตัวมันเองว่าเราทำได้หรือไม่นะแล้วถ้าเราผ่านด่านการพิสูจน์ทดสอบได้เราจะเจอสิ่งหนึ่งคืออนุภาพของบุญที่มีอาการหลั่งไหลสืบต่อกันมาแล้วก็มีคนที่เขาสัมผัสผลตรงนี้ท่านยกตัวอย่างไว้เป็นนั้นมากวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ